havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 9-iyun, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Rossiyada o'zbek avtomobillarining savdosi qisqarishda davom etmoqda. O'zbek Telekom provayderlari uchun internet narxini yana tushirdi. Barak Obama Rossiya iqtisodining zaiflashishida hamkasbi Vladimir Putinni aybladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiyada o'tgan joriy yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8622 ta avtomobil sotilgan. Bu o'tgan yilning davriga nisbatan 58.7% kamdir. Bu haqda Yevropa biznes uyushmasi avtomobil ishlab chiqaruvchilari qo'mitasi ma'lum qildi. Ma'lumotda aytilishicha, o'tgan yilning yanvar-may oylarida Rossiyada GM O'zbekiston qo'shma korxonasining 20888 ta avtomobili xarid qilingan edi. Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar savdosi qisqarishda davom etmoqda. Avvalroq Ozodlik GM O'zbekiston shirkati avtomobillarining Rossiyadagi savdosi joriy yilning 1-choragida 85%ga qisqargani haqida xabar bergan edi. O'zbek Telekom iqtisodorlik shirkati joriy yilning 2-iyunidan boshlab provayderlarga 1 megabit sekundi internet narxini tashqi kanalini 219.1 AQSh dollariga tushirdi. Bu avvalgi narxdan 14.24 AQSh dollariga arzondir. Yil boshidan beri O'zbekistonda internet narxi provayderlar uchun 7 marta arzonladi. O'tgan yil boshida 1 megabit sekundlik kanal narxi O'zbekistonda 306 dollarni tashkil etgan edi. O'zbekistonda provayderlar uchun internet narxi pasayishi bilan birga jismoniy shaxslar uchun taklif etilayotgan aloqa tariflarining ham arzonlashishi kuzatilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'zbekistonlik internet foydalanuvchilarining soni hozirda 10 milliondan oshadi. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya iqtisodining zaiflashishida Sovet Ittifoqi shon-shuhratini qayta tiklashga urinayotgan hamkasbi Vladimir Putinni aybladi. Bu haqda Qo'shma Shtatlar prezidenti 8-iyun kuni Germaniyaning Myunxen shahrida o'tayotgan katta yettilik sammiti doirasida tashkillashtirilgan matbuot anjumanida bildirdi. Obamaning aytishicha, Rossiya xalqining bugungi qiyinchiliklariga aynan prezident Putin sababchidir va u olib borayotgan siyosat sababchidir. So'nggi paytda ko'rib turganimizdek, Rossiya harbiy kuchlari Ukrainaning suvereniteti va hududiy daxlsizligini poymol qilib, Ukraina sharqida amaliyotlar o'tkazishda davom etmoqda, dedi Obama. Shuningdek, prezident Rossiya iqtisodi chuqur retsessiyada ekani hamda rus siyosatchilarning Ukrainadagi harakatlari Rossiya va rossiyaliklarga ziyon keltirayotganini aytdi. Provardda bu Putin uchun muammoga aylanishi aniq. U bir qarorga kelish kerak, dedi Obama. AQSh prezidentiga ko'ra, Sovet Ittifoqi shon-shuhratini qayta tiklash uchun samarasiz urinayotgan Putin mamlakat iqtisodiga putur yetkazib, Rossiyaning yakkalanishiga olib kelayotgan siyosatini to'xtatishi va Rossiyaning buyukligi boshqa davlatlar hududiy daxlsizligi va suverenitetini poymol qilinishiga bog'liq emasligini anglab yetishi kerak. Pokiston hukumati 8-iyun kuni 4-chi bor 14 yoshligida 7 yoshli bolani o'ldirgan shaxsning qatl qilinishini to'xtatdi. Karachi shahridagi markaziy turma xodimi Li Quvat Xosoning aytishicha, Oliy sud o'lim jazosiga mahkum qilingan Shafqat Husaynning dorga osilishidan bir necha soat qolganida jazoni ijro etishni to'xtatish haqida qaror chiqargan. Oliy sud ushbu ish bo'yicha tezkor 3 sudya ishtirokida majlis o'tkazishga qaror qilgan. Husaynning qarindoshlari va advokati uning 14 yoshligida 7 yoshli bolakayni o'ldirgani haqidagi ko'rsatmalarni qiynoq ostida berganini iddao qilishmoqda. Pokiston hukumati o'lim jazosiga qo'yilgan moratoriyning bekor qilinganidan beri Husaynning ishi katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Jazoning ijro etilishi jamoatchilik va inson huquqlari tashkilotlari chaqiriqlari tufayli 3 marta qoldirilgan edi. Bu safar ham inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Husaynni dorga osilishini to'xtatish talabi bilan chiqishgan. Husaynning o'lim jazosiga mahkum qilinishi Pokistonning balog'at yetmaganlarga oid qonunchiligiga zid, deydi Pokistonning adolat loyihasi vakili Sara Bilol. Aziz tinglovchilar, tongga xabarlar bilan tanishishingiz va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Internet sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn. Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu demak bir soat davomida erkin fikr bildirish uchun sizga ajratilgan imkon. Marhamat, ana Ozodlik onlaynning jonli interaktiv muloqotida qo'yilgan masala mavzular yuzasidan fikr bildirish imkonidan foydalaning. Buning uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi onlayn suhbatimiz mavzui esa o'zbekning ziyoli oydinlari qayda degan og'riqli savolga bag'ishlandi. Muloqotimizni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, YouTube portalidagi ozodlik sahifasi, qolaversa Facebook, Odnoklassniki va Twitterda ham kuzatish, tinglash, tomosha qilish imkoniga egasiz. Ayni paytda sizni yana bir bor bugun millat taqdiri, davlatchilik taqdiri uchun muhim bo'lgan mana shu savol xususidagi fikr mulohazalaringizni ozodlik orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishga chaqiramiz. Hozirdanoq mana Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qilishga kirishing. O'zbekning ziyoli va oydinlari qayda degan savol, og'riqli savolni anchadan beri mushohada qilib kelamiz. Hamkasblarim, qolaversa ozodlikka erkin fikr bildiradigan kam sonli bo'lsa-da, mana shu O'zbekning ziyolisi degan nomga loyiq suhbatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz bilan va bugun sizning hukming bizga mana shu savolni taqdim etishga qaror qildik. Bu savol xususidagi fikr mulohazalari bilan bugungi dasturimizda o'zbekistonlik qator oydinlarimiz ishtirok etadilar. Demak, Fransiyadan inson haqlari himoyachisi, ayni paytda adashmasam matematik olim Tolib aka Yoqubov, Toshkentdan shoira va huquq faoli, muxolifat faoli Diloram Payshoqova, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlaridan yana bir siyosatshunos va demak siyosiy faol Toshpo'lat aka Yo'ldoshev ishtirok etadilar. Assalomu alaykum. Tolib aka, Diloram aka, Toshpo'lat aka, hammalaringizga assalomu alaykum. Rahmat bugungi suhbatda ishtirok etayotganlaringiz uchun. Birinchi savolim mana Toshpo'lat aka, Tolib aka, Diloram aka, hammamiz nima deymiz sizga? O'sha sovet davrida katta bo'lib, sovet davrida ta'lim olib, suyagi o'sha paytlarda qotgan va bugunga kelib yoshi 60dan o'tib, 70ga yetgan bir avlod vakillarisizlar. Bugun mana shu suhbatda sizning yoningizda O'zbekiston mustaqilligidan so'ng voyaga yetgan va oydin ziyoli degan nomga bir loyiq bo'lishga arzugulik shaxslarning yo'qligi sizda qanday taassurot, qanday ta'sir qilyapti sizlarga masalan? Tolib aka, sizdan boshlasak. Mana bugun safimizda qani oydinlarimiz, ziyolilarimiz yo'q degan savolni muhokama qilishdi. Birorta yosh qatnashmayotir. Bu sizga qanday ta'sir qilyapti, Tolib aka? Marhamat.
Agar davlatda shu ziyolilar, oydinlar butunlay yo'q qilib yuborilmagan bo'lsa, shu tamoman sahnadan chiqarib yuborilmagan bo'lsa hukumat, ular faqat o'zining tirikchiligi bilan ilmiy izlanishlar bilan avora bo'lib qolgan bo'lsa, u paytda albatta jamiyatda o'sha oydinlari jamiyat uchun emas, faqat o'zi uchun shu oilasi uchun ishga aylanadi.
Demak, ularni oydin deyish o'zi mumkin bo'ladimi, Tolib aka, unda?
Ha?
Ularni oydin, ziyoli deb atashimizga demak asos bo'ladimi bunday holda? Ularni butun aqliy mehnati, talanti, iqtidori, kuchi faqat oila boqishgagina sarflansa?
Yo'q, albatta uni ziyoli deb bo'lmaydi. Chunki ziyoli o'z so'zni o'zi aytib turibdi. U odamlarga ziyo tarqatadigan inson bo'lish kerak. fikrli odam odam bo'lish kerak. Ana shu narsalar hukumat tomonidan, davlat tomonidan tamoman yo'q bo'lgan paytlarni paytlar bo'lgan davlatlar tarixida. Endi SSR paytda albatta SSR propagandasi juda kuchli ishlardi. Shunday paytda ham lekin shu SSRda ba'zi joylarda O'zbekistonda o'sha paytda ham yo'q edi. Masalan, Moskvada yoki Kishinyovda men o'qigan shaharlarda shu urf qilli odamlar, ziyolilar bor edi. Men uni ko'zimdan ko'rganman, o'sha odamlarni gaplashganman, uchrashganman. Birinchi marta inson huquqlari degan tushunchasini o'sha Moskvada eshitganman. O'sha masalan o'sha paytda ham 60-yi yillarda ichida bo'layotgan gaplar bu gaplar. O'sha bir kechada 96 ta matematikni KGB qamaganini men o'z ko'zim bilan ko'rganman, chunki ularning ichida mana ilmiy rahbarim ham bor edi.
Demak, bular o'sha davlat, mamlakat yo o'z millati taqdiridan qayg'urib, qandaydir bir guruhlarga uyushgan, nimadir qilishga harakat qilgan olimlar bo'lgan. Demak, o'sha sovet totalitar tuzumi paytida ham bunaqa shaxslar bor edi demoqchi siz tushungan bo'lsam va ular nimadir qilishga harakat qilgan edi. Tolib aka, biz bilan birga qoling. Hozir endi Dilorompaga yuzlanmoqchiman. Dilorompa. Qani yoshlarimiz, qani ziyolilarimiz? Mana O'zbekiston oliy o'quv yurtlarini soni SSR paytidagidan ko'paydiki, kamaymadi. Buning ustiga bugun dunyoni istalgan eng o'sha top deymizmi, Harvarddan tortib boshqasiga qadar o'zbekistonliklar o'qiyapti. O'sha aqliy mehnatga nima deydi, yo'llanma beradigan diplomlar olishyapti. Juda ham yaxshi joylarda ishlashyapti. O'sha har xil ilmiy ishlar bilan shug'ullanyapti, O'zbekistonni ichida ham tashqarisida ham. Qani ular?
Man shu savolingizga javob berishdan oldin ozgina bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Man maxsus ensiklopediyani ochib qaradim, sovet ensiklopediyasini ziyolilarga qanday izoh berilgan. Aqlli, bilimdon, intelligent deyilgan bu yerda. Bilimdon, idrokli, ziyoli, asosan murakkab ijodiy mehnat bilan shug'ullanuvchi kishilarning ijtimoiy qatlami. Va ana shu yerda yana bir paydo bo'lishi, davlat va huquq paydo bo'lishi bilan ijtimoiy, jismoniy va aqlli mehnat ajraldi. Bu shu darajada bir katta bir nima beryaptiki odamga ham qayg'urasan bu narsani naqadar chuqur ma'noda ekanligini. Tasavvur qiling, davlat va huquq paydo bo'lishi bilan jismoniy va aqliy mehnat ajraldi. Ming afsuski, shu sovet davrida aqliy va jismoniy mehnat orasidagi tafovut iloji boricha yo'qotilishga harakat qilindi va O'zbekistonda ham bugun mustaqil deb faxrlanib turgan O'zbekistonimizda ham aynan shunday jismoniy va aqliy mehnat o'rtasidagi tafovut kundan kun kamayib boryapti.
Endi Dilorompa, aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan har qanday odamni ziyoli, oydin deya olmaymiz-ku. Buni falsafiy bir yuki, boshqa bir ma'naviy mas'uliyatlari bor.
Albatta. Bu nihoyatda juda katta bir mas'uliyat yuklaydi. Uni inson o'ziga yoki siz men bu odam ziyoli deganimiz bilan ziyoli yoki umuman bu ziyoli emas deganimiz bilan bir shuni aynan shunday bo'lib qolmaydi. Nima uchun bugun O'zbekistonda shuncha oliy o'quv yurtlari turib, shuncha o'qib yurib ziyolilar yo'q? Man bekorga o'qib berganim yo'q, chunki bugun O'zbekistonda na davlatchilik bor, na huquq bor. Aynan negizida mana shu yotadi.
Endi Dilorompa, shu yerda sizga
o'zi yo'q. Ma'rifatni o'zi yo'q joyda biz ma'rifat tarqatuvchilarni, ziyo tarqatuvchilarni izlayapmiz. Diplom olish bilan hech kim ziyoli bo'lmaydi. yana bir millionta oliy o'quv yurti qurilgani bilan ularni milliontasi bitirib chiqqani bilan cho'ntagida diplom bilan ham inson ziyoli bo'lolmaydi.
Qachon ziyoli bo'ladi? Demak, davlat va huquq tug'ilgan joyda demoqchisiz. Mana qarang, 80-yillar oxirida, 80-yillar oxirida men demoqchi emasman, paydo bo'ldi. Anchadan beri yashab kelgan bir juda ham bir kuchli ziyolilar, oydinlar qatlami, o'sha milliy ziyolilarimiz qatlami, nima deymiz, keng jamoatchilikka ko'rinish berdi. Avvallari masalan tor o'sha rassomlari ustaxonalarida yig'ilgan yoki kimnidir xususiy xonadonlarida yig'ilib fikr mulohazalar yuritib, millatni ozodlikka olib chiqish, hurriyatga olib chiqish va umuman millat oldidagi katta-katta masalalar o'sha paxta monokulturasi bo'ladimi yo o'sha ayollar salomatligi bo'ladimi, bolalar haqlari, xullas millatni ertasi bilan bog'liq jiddiy masalalar haqida qayg'uradigan bir qatlam, ijtimoiy guruh yorilib chiqdi o'sha 80 va siz ham shu qatlamga mansubsiz. Dilorom opa, Muhammad Solihlar, Rauf Parfilar va hokazo ular nomlarini ko'p sanash mumkindir. Lekin bugun qani o'sha millat uchun o'sha paytda ham sovet bosimi bor edi. O'sha paytda ham Rano Abdullayeva masalan sizlarni olib borib olib kelayotgan edi. O'sha paytda ham bilardinglar shu yo'lga kirgandan keyin shirin bo'lmasligini bu yo'lni, u yerda sizni guldastalar u saryoq kutib olmasligini bilardinglar. Lekin baribir kirdinglar. Nima uchun bugun mana shu jasorat yo'q? Aqlli odamlarimiz, talantli odamlarimiz ko'pdir. Ular balki hozir eshitib turgandir shu suhbatimizni. Lekin nima uchun bugun ular nima deymiz? Yo'q hisobi qumga singan suv kabi. Qani ular?
Bilasizmi? Singlim hozir juda to'g'ri aytdingiz. Saryoq bilan guldasta bizni kutmasligini bilardik. Bizni to'qmoqlar va gulchambarlar kutdi. Qancha odam o'lib ketdi, qancha qamoqda qolganlar hamon to'qmoq ostida. Bilasizmi, ana o'sha davrda bu man uchun bir sinonim, shu yerda bir millatni man baribir hamisha aytaman, bugun u kishilar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, balki bugun prezident apparatida o'tirib prezident mana shu jinoyatlariga qilayotgan, hamma jinoyatlariga sherikchilik qilayotgandir, lekin shunga qaramasdan o'sha davrda shu insonlar hammasi otilib chiqdi, ularni orqasidan xalq ergashdi, millat ergashdi, bir qalqib turdi o'rnidan o'sha millat. Mana shunday bir shu darajada bir kuchli to'lqin bo'ldiki, millat o'rnidan qalqib turdi, o'zligini ko'rsatdi, bir namoyon qildi. Nima uchun bugun ular yo'q? Ming afsuski, ana shu davr talabi ekan bu, aynan o'sha paydo bo'lgan sharoit ekan. Faqat ziyoli bo'lishi o'zi yetmas ekan shekilli, bu yerda ozgina yurak bo'lish kerak ekan va uni orqasidan ana shu ko'chaga chiqishu haq huquq talab qilishni orqasidan siz aytgandek keladigan to'qmoqlarni nima qilib tayyor bo'lib turish kerak bo'lgan odamlarni soni ancha kam ekan. Bu yerda juda nozik chegarada, balki mani bu juda subyektiv fikrimdir, lekin bugun man albatta ziyoli millatni ergashtira oladi yoki albatta millatni o'ylab millatni qayg'usida yashayotgan bir inson albatta ziyoli bo'ladi deb aytolmayman. Zamon shunday bir g'alati bir ahvolga keldikki, man hamisha o'ylardim, buni bir mumtoz tushungan balki shundaydir, aynanki shu millat qayg'usida yashaydi ziyoli degan, balki ularni yurak yuragida bir buyuk bir shoirimiz bor, u kishi tiriklar, haqiqatda juda katta bir shoir, lekin madhiyabozlik bilan bunga o'tqandi, ana shu odamni tortmasida, stol tortmasida shu darajada bir qayg'urib yozgan she'rlari borligini man yaqin bir odamdan eshitdim. U ham bir millatni qayg'usida yozilgan she'rlar, lekin unda jasorat yo'q.
Demak, millat qayg'usi bilan faqat o'zimizni o'sha ish stolimiz ustidagina shug'ullanyapmiz. Jasoratimiz xaritasi o'sha ish. Rahmatlar, biz bilan birga qoling yana. Endi Toshpo'lat aka, assalomu alaykum, sizdan so'ramoqchiman. Toshpo'lat aka, mana shu ko'pchilik ikkita izohni beradi. Mana Dilorom aytdi, shaxsiy jasorat yetishmasligi yoki qo'polroq qilib aytganda qo'rquvlik, qo'rquv hissi. Ikkinchisi vatandan qandaydir uzilish, vatan taqdiriga, millat taqdiriga qandaydir loqaydlik degan bir, ya'ni gapirganim bilan nima o'zgaradi? Mana chiqib gapirishyapti, nima o'zgardi 25 yildan beri? Battar bo'lsa bo'lyaptiki, yaxshi bo'lmayapti shuncha gap bilan degan bir loqaydlik, tushkunlik. Mana xorijda yashayotgan 10 minglab, balki shu O'zbekistonda mani fikrim bo'g'ildi, erkin bo'g'ildi degan har xil asoslarda xorijga chiqib, u yerdan boshpana olganlar soni ham minglab odamni tashkil qiladi. Ular orasida ziyoli, aqliy mehnat bilan shug'ullanadiganlar anchagina. Ular nimaga jim? Mana Amerika Qo'shma Shtatlarida men bilaman, judayam yuqori darajali o'sha shirkatlarda yuqori aqliy mehnat talab qiladigan, iqtidor talab qilgan joylarda o'zbeklarimiz talaygina. Lekin ular mana shu o'z sohalarida bo'lsin, O'zbekistonni taqdiri uchun muhim bo'lgan masalalarda nima uchun gapirmaydilar Toshpo'lat aka? Marhamat.
Gaplaringiz to'g'ri. Dilorom xonim, albatta men gapirganlar ularniki ham to'g'ri, qo'shilaman. Keyin yana men avvalam bir birinchi savolga bir javob bermoqchiman, keyin bu yoqqa o'taman. Mana aytdiki, mana yoshlar, yoshlar yonlaringda bormi deb aytdingiz. Endi ming afsus, bitta yarimta agar masalan uchrab qolmasa yo'q hisobi. Ming afsus. Sababi, biz mana bolalarga bog'chaga beramiz, maktabga beramiz, institutga beramiz, o'rgansin deb. Kimdan o'rganadi? Kattalardan o'rganadi. Keyin mamlakatimizda masalan shu oydinlar boshqalar bo'ladigan bo'lsa ularni ahvoli qanaqa? Mana agar masalan bolalarga kim bo'lasan deb bilsa bo'laman deydi. Soliqchi bo'laman deydi. Yoki bo'lmasam bir haligi kuch ishlatuvchi nimalarda prokuror sudya bo'laman deydi, yo SMBda ishlayman deydi. Endi mana shular haligi elita bo'lib qoldi. Endi shular haligi oydin nima yo'l ko'rsatuvchilar bo'lib qoldi. Keyin yana bir tomon bor, bolalarim ko'zi bor, eshitib turibdi. Kim bular? Agar umuman mana shu ishlatuvchi sistemada ishlaydigan odamlar oladigan bo'lsak, ularni o'g'ri, muttaham, bosqinchilardan hech qanaqa farqi yo'q. Kimdan o'rnak olish kerak? Shuning uchun bizlarda yoshlar hozirgi biz umid qilgandek, biz istagandek yonimizda yo'q. Endi chet elliklar keladigan bo'lsak, albatta mana hozir keyingi bir haligi nima Amerika og'zidan o'qib qoldim. O'zbekistonda 56 ming o'zbekistonliklar yashayotgan ekan. Endi ularning ko'pchiligi albatta student, o'qiydiganlar. Bularning ichida o'qiydiganlar ham ko'p. Masalan, haligi bir xil o'quvchilarimiz bor, masalan, haligi bir Ismat Xush bilan bir gaplashganimda uni kichkina o'g'li maktabda prezident bo'libdi. O'quvchilarning prezidenti. Endi bu kattagina bir yosh bola uchun ijtimoiy maqom. Uni o'zini ko'nglidan to'ldiradi, boshqa ham qiladi. Ya'ni demoqchimanki, yana hali mana bizadan o'zlari hali student bo'lib kelib, keyinchalik universitetda hali professor yordamchisi yoki
bo'lishyapti Toshpo'lat aka, lekin shulardan mana shu O'zbekiston yo o'zbekistonliklar, millat, davlatchilik uchun biror bir naf, biror bir nima deymiz, kutishga haqqimiz bormi, yo'qmi? Har qalay ziyoli deganda faqatgina qo'lida diplomi bor odam emas, mana Dilorom aytgandek ziyoli bo'lish, oydin bo'lish bu millat taqdiri, davlat taqdiri uchun bir mas'uliyat ham yuklaydi. Mana shunday bir mas'uliyatni his qilish bormi? Mana shu qayerdadir prezident bo'lyaptilar, uni ham bilamiz. Juda katta universitetlarda katta-katta professor bo'lishyapti, uni ham bilamiz. Lekin mana shu O'zbekistonda nima bo'layotgani? O'zbekistonda bugun deylik, ma'rif qayerga ketyapti, maktab qayerga ketyapti, jamiyat qayerga ketyapti, davlatchilik qayerga ketyapti? Mayli biz faqatgina siyosiy tuzumni tanqid qilishigina emas, masalan, ertaga kim kelishidan qat'i nazar hal qilish kerak bo'lgan jiddiy muammo olar bor. Shular xususida bir ochiq, erkin fikr bildirish imkoniga ega bo'la turib, nima uchun mana shular fikr bildirmaydi?
Yo, endi bu yaxshi savolni qo'ydingiz, bu to'g'ri, sizdan o'ylash kerak. Mana ko'p anchadan birin mana ko'rganlarimni, masalan, men shu dunyoda qaysi millatning vakillari endi nima unumliroq ishlaydi, muvaffaqiyatliroq, katta muvaffaqiyatlarga erishadi, ya'ni o'zlarini qo'ygan oldlariga qo'ygan vazifalarni qandoq qilib haligi bajaradi bular. Masalan, yahudiylarni olaylik. Endi yahudiylar deganda O'zbekistonda ham yashagan, SSRda ham ular yashagan, boshqasi ham. Lekin bundoq qaraydigan bo'lsak, ular bizdan mutlaq ajraladi. Ajralganda nima? Biz o'sha suvni yeganmiz, suvni ichganmiz, iste'mol qilganmiz, o'sha havoda nafas olganmiz. Lekin nega ular ajralib turadi? Endi shu yerga kelganda bizani haligi bir an'analarimiz bor, o'zimiz eskiroq qolib ketgan shu endi bu bilmadim, bu ming yilmi, ming yildan ko'proqmi bu an'analar bizni saqlanib qolyapti. Shu an'analarda hech o'zgarish yo'q. Masalan, men agar yozadigan bo'lsam, aytaylik, masalan haligi shu islomiy yoki milliy qadriyatlarimizni Yevropa qadriyatlariga taqqosladigan bo'lsam, nimani yozadigan bo'lsam, bu to'g'ri kelmayapti. O'shani masalan man moslashtirishni qaysi yo'llar bilan, mana shuni haligi bir qog'ozdan ifoda etishni yo'llarini man bilmayman. Siz qo'ygan masalalarni mana bu yerda biz gaplashtiramiz. Xo'sh, qo'limizdan nima keladi? Bundoq olib qaraydigan bo'lsak, bizning mamlakatimiz butun mana bu an'anaviy bo'lib ketyapti borgan sari.
Yo'q, nima keladi degan savolingizga Toshbulut aka, masalan, fikr bildirib siz bir tog'ni qulatmassiz, lekin bitta odamni tafakkurida, zehniyatida bo'lsa ham yangi bir fikr berish, boshqacha bir qarash, nimagadir bir tanqidiy qarash, nimanidir boshqacha ko'rishni uyg'otishingiz mumkin-ku, shuni o'zi ham tog'ni ko'chirish daqa bo'lmasa ham orqali jiddiy-ku shu. Shu fikr bildirish mana shu gapirganim bilan nima? Mana biz ozodlik. Har kuni nechtalab haligi nomi ulug' odamlarga telefon qilamiz, bog'lanamiz. Mana shu masalada shu jiddiy bu jamiyatni ertasini, sizni bola-chaqangiz ham ertasini qo'shgan holda belgilaydigan masalalar. Marhamat, gapiring. Birinchisi, bola-chaqam bor, eshitadigan gapimiz. Ikkinchisi, gapirganim bilan nima o'zgaradi? Mana qo'rquv va loqaytlik. O'shaning uchun aytayapman. Toshbulut aka, shu yerda biz bilan birga qoling. Endi bizni suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lgan suhbatdoshlarimizga imkon beraylik. Adashmasam, biz bilan hozir suhbatda Rustamjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Rustam akamiz siz, ukammisiz, marhamat. Bugungi mavzuingizdan qani bizni o'zbek ziyolilari bugun sizning nazaringizda?
O'zbek ziyolilari uchun nima deyken sizga, ziyoli yetishib chiqish uchun jamiyat ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Ziyolilar bor, o'sha 89-yil, 90-yillar ziyolilarni haqiqatdan ziyolilar ko'pchiligi chiqib ketdi. Nimagaki 93-yilgacha, oxirgi bor 93-yilgacha ziyolilar chiqib ketdi. Biyodiy qolganlari to'g'risini aytsak, bu ziyolilarimizni aldab qo'ydi bir haqiqiy tiran, zolim, diktator aldab qo'ydi. Shularni orasiga Abdulla Oripov ham kiradi.
Endi Rustamga qarang, menga qarang. Agar aldangan, aldash shunchalik oson bo'lsa va nima deymiz, yosh bolaga xo'r osqan berib aldagan kabi, aldash shunchalik oson bo'lsa, bularni yana ziyoli deyishga qanchalik bizni haqqimiz bor?
Yo'q, bizani o'zi haqqimiz yo'q ularni ziyoli deyishga. Birinchidan, aldanish bir xo'r osqan berib aldash emas. Birinchi bu bosqichma-bosqich bo'lib keladigan aldanuv. Qanaqa? Birinchi shu nomga zo qilib qo'yiladi, xalqqa ko'ryapsanmi deyiladi. Shu bilan bu odamga ozgina bir qanaqadir maqom beriladi. Mana u o'zi odamni biyodiy xalqdan ajralishi yavna bo'ladi. Bu nimagaki qanday sizga tushuntirar ekan hozirgi vaqtda bu nafs degan narsa bor-da, hammada nafs bor. Kimdadir juda ham kuchli, kimdadir shu nafsini o'ylab chiqib ketdi boshqa davlatlarga. Shu nafsdan qaytib, mana bu ziyoli desa bo'ladi bu odamlarni. Al itta qolib, o'zicha o'zini ziyoliman degan odam bu ziyoli emas. U nafsxo'r, nafsini o'ylaydigan inson. Hozirgi vaqtda o'sha qolganlar, qariganlari hozir endi afsus tortibdi. Lekin bu afsus, bu faqat afsus bo'lib qoladi-da.
Endi Rustambek, mana siz aytyapsizki, jamiyat ziyoli bo'lishi uchun jamiyat tayyor bo'lish kerak. Aksincha mana xuddi oldin tovuq oldin paydo bo'lganmi, tuxum oldin paydo bo'lganmi deganga o'xshaydi-da. Jamiyatni shakllantiradigan, yo'naltiradigan, uni o'sha ma'naviy qiyofasini, nima deymiz, balandroqqa ko'taradigan aynan shu oydinlar qatlami emasmi?
Yo'q, endi mana
qarang. Kimga ergashadi?
Qarang, ziyolini borun, ziyolini uydan turib ota-onasi, shu yaqinlari, "Maya, qarang, senga shu kerakmi? Jim o'tirsang-chi, mana tirikliging bo'lyapti-yu." deb turgandan keyin bu odam bu o'zbekni bilasiz. Oilam, bola-chaqam deydigan, ota-onam deydigan xalq vaqtida olib qarasa. U o'sha gaplarga kiradi, shu bilan shu narsaga nafsi bo'lmagan odamni ham nafsi avtomatik paydo bo'ladi-da. Nimagaki ota-onam bisiklda qiynalib o'rnanibdi, qiynalib manaqa bo'lib ketmasa tinchgina yura qolay deydigan narsalar bor o'zbek xalqini ichida, o'sha ziyolilarni ichida. Keyin oshnog'aylari bor, choxonada o'tirishi bor. Shu narsa bilan bu ham katta ta'sir qiladigan nima sinonimlardan-da, tushunasizmi? Nimagaki odamni o'sha sastrani gapirib turgandan keyin bunda qo'rquv paydo bo'ladi. Qamalib ketasan, qo'ysang-chi, yo degandan keyin bu odamda o'sha avtomatim nima deykin, qo'rquv qismi bu o'zini ehtiyotkorligi paydo bo'ladi.
Endi Rustambek, sizning nazaringizda bugun ziyoli bormi O'zbekiston ichkarisida ziyoli oydin deyishga va ular o'sha siz aytgan turli sabablarga ko'ra jim o'tirib ertaga bir sharoit ozgina o'zgarsa yana bir otilib chiqishadimi yoki biz ziyolilardan mahrum bo'lgan bir g'arib xalqqa aylandikmi?
Yo'q, Xudo xolasi inshaalloh ziyolilar bor, lekin ziyoli insonlar ozgina qo'rqoqroq bo'ladi. Ozgina, juda ko'p emas, ozgina. Endi bu chunki ziyoli qandoq sizga aytay, xalqda bularni sal ajralishiga ajralib turadigan joyi bor. Bularda qo'rquv kuchliroq.
Yo'qotadigan narsasi ko'proq deng. Rahmat sizga Rustambek, suhbatimizda shuna qatnashib turing. Dilorom opa, sizga hozir yana bir savol bilan yuzlanmoqchiman. O'sha 80-yillardami bir faylasuflarimizdan biri aytganidiki, o'zbek ziyolilarini asosiy muammosi ularni oyog'ini o'sha qashshoqlik domida turgani, o'sha oyog'ini qashshoqlikda turgani. Shuning uchun mana hozirgina Rustambek yaxshi bir jihatda tilga oldi, o'sha boshqalardan ajratish uchun ularga oldin don tariq tashlanadi va undan keyin xalqdan ajralgandan keyin demak xalqi dardi haqida gapirishdan ham uzoqlashishadi. Mana shu bugun ziyoli deyishimiz mumkin bo'lgan toifani o'zi iqtisodiy, moliyaviy ahvoli haqida ozgina to'xtalsangiz.
Bilasizmi, mana shu iqtisodiy, moliyaviy narsa juda ko'p balolarga, mana shu nafs juda ko'p balolarga duchor qildi o'zbek xalqini ahvoli bugun 50% desak bo'ladi. Hamma bola chaqa bugungi kun ertaga nima bo'lsa bo'ldi. Men hozir suhbatda eshitib o'tirib yodimga Chingiz Aytmatovni asarga tatirgulik kun asari yodimga tushdi. Shu yodinglarda bo'lsa hamma o'qigan bu kitobni, romanni boshqa bir planetaga borib qolgan o'sha kosmonavtlar o'sha planetada yashovchi xalqni qilayotgan ishlariga hayratga tushishadi. Ular 1 million qancha bir yildan keyin ularni planetasida suv kamayib ketishi mumkinligi, yana nimadir yomon ekologik o'zgarishlar mumkinligini bilib, ana o'shani oldini olishga harakat qilib yurishadigan paytida bular borgan va yerda uchib borgan yerliklar juda hayratga tushishadi. 2 million yil keyin bo'ladigan narsaga xalqqa o'sha tashkil qilyapti. Biz ertangi kunimiz bilan yashaymiz. Bu men aytmoqchimanki, bugun mana shu o'zbek xalqini hammasi buni bilan bu xalq boshqacha bo'lardi va biz aniq bilardik ziyoli kim ekanligini. Men aytmoqchimanki,
bu bugün fakat yine donu oldu ki bir narsa taşıp aldap to'rga tushiriladigan bu odamlarni ziyonlaydi. Ziyonli odamda aql, idrok va iroda bo'ladi. Yodlarda bo'lsa, mana yana bir tarixga qaytsak Gandi, o'sha Gandini chaqirig'i inglizlarni tekstilni sotib olmaslik. O'zlarini charxda to'qilgan o'sha grubiy qo'pol bir matolarini kiyib inglizlarni sifatli tekstillarini sotib olmagan eng oddiy qatlam, eng oddiy xalq, savodsiz, umrida kitob o'qimagan, hatto hammomga yilda bir marta kirmagan hind tarixini bilasiz. Menga o'sha mani nazarimda ular ko'proq ziyonli. Bugun universitetlarni bitirib, akademik bo'lib, professor bo'lib, balki juda talantli insonlardir. Lekin bugun rejimga qul bo'lib, rejimni yolg'onlarini miq etmasdan yutib, mana shu yolg'onlarni yana ko'tarib, xalqqa, millatga, yoshlarga eltayotgan, bugunini o'ylab, ertaga kelayotgan xalq nima bo'ladi, bu millat qanaqa yashaydi degan savolni o'ziga bermadimi? U qanchalik yaqinli bo'lmasin, qanchalik talantli bo'lmasin, mana nazarimda ziyonli emas. Bu so'zni o'ziga qarang, ziyonli, oydir, ma'rifatchi, bu so'zlari hammasida aynan yorituvchi, yorug'lik olib keluvchi, yo'lni yorituvchi, orqasida kelayotganlarga yo'l ko'rsatuvchi ma'nosi bor deb bilaman. Lekin ular nimani ko'rsatyapti? Yolg'onni yamlamay yutish, Alloh qilib prezidentga sig'inish. Bugun faqatgina qorning to'q, usting but, bo'ldi, ovozingni o'chir, jim o'tir, senga gap keragi yo'q, nima keragi bor. Bu ziyolining ishi emas. Ziyoli bo'lganki, ertani o'ylaydi. Chunki ziyolida albatta idrok, iroda bo'lishi kerak. U idrok qilolsa, u irodasini hal qilishi qilolsa, ertangi kunda, ertaga millat nima qiladi? Uchta avlod narini nima bo'ladi degan savolni o'ziga beradi. Mani oilam tinch, mandan keyin nima bo'lsa bo'lsin dedimi, man bu insonni ziyonli deb bilolmayman. Ziyonli mani nazarimda baribir millatni g'ami bilan, ertani g'ami bilan, millatni kelajagini g'ami bilan yashovchi.
Zotan o'sha bola chaqasi ham o'sha millatni bir parchasi-ku. Rahmat Dilorom opa, yana biz bilan birga qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Putnik, adashmasam. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kimni tushunasiz siz ziyoli oydin deganda?
Ziyoli deganda bir saqofatlangan shaxs tushunamizda. Endi bu yerda savol yana bo'lyapti sizlarda, men to'g'ri tushunganmasam, hozirgi kunda ziyolilar bormi degan. To'g'rimi?
Ha, qani o'sha agar bizda bormi o'zi sizning nazaringizda? Endi ziyo intelligentsiya degan qatlamga mansub, ya'ni aqli mehnat bilan shug'ullanadigan 10 minglab, 100 minglab, balki millionlab o'zbekistonlik bor. Lekin oydin, ziyoli deyishga arzigulligi bormi ichida shularni? Bo'lsa qayerda?
Aha, men yuqorida mana ko'p nimalarni eshitib tinglab kelyapman. Ziyolilar bor deyapti, lekin ular qo'rqoq deb turib, yechim noto'g'ri bo'lyapti. Bu yerda ziyolilar O'zbekistonda bor. O'ziga yetarli ziyolilar bor. Endi asl ziyolilar borligini xalqqa nimaga bir natijali bir ishi ko'rinmayapti degan joydagi muammo tug'ilyapti. Nimaga o'z ziyolilar bo'lib turib, bir xalqni bir yuksaklikka olib chiqa olmayapti? Nima unga sabab degan sabab qidirilyapti deb yurdi. Ziyolilar yo'q deb olmaymiz. Har bir ummatni o'zi, har bir xalqni o'zining ziyolisi bo'ladi albatta.
Biznikilar qayerda?
Biznikilar qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, yo'lda muammo qayerda, shu hozirgi jamiyatda shaxslar yetaklab ora olmayapti, bular yuksakka olib chiqa olmayapti degan muammo shu yerdagi muammo. Bu bizni hozirgi ziyolilarimiz mana shu shaxsiyatdan, tariximizdan, ya'ni xalqni bir aqidasidan, tariqatidan uzilib qolgan ziyolilar vujudga kelgan. Ya'ni bu unday ziyoli bo'lishligini sababi ular bir buzuq saqofatlar bilan tarbiyalanib qolganligida sabab.
Rahmat sizga, rahmat sizga Putnik.
Bir masalan aytaylik, agar bir ummat o'z boyligi bilan qolsa-yu, lekin fikrlashlik tariqatidan ayrilsa, u tez kunda boyligidan ham ayriladi. Agarda biron bir ummat boyligidan ayrilsa-yu, lekin fikrlash tariqati bilan qolsa, u o'sha fikrlash tariqati orqali o'z boyliklarini qaytarib, sanoatdagi rivojlanishga ham keladi.
To'g'ri, mana yaponlarni misol qilib keltirishadi ko'pincha.
mana
yo nemislarni misol qilib keltirishadi. Ikkinchi jahon urushidan keyin ikkalasi ham xarob bo'lib, xonavayron bo'lib chiqqan shu ikki davlat mana bugun dunyoni yo'natyapti.
Ha, mana bular nima uchun bular rivojlanishga yetib keldi desa, ular fikrlashligini boshqa birontasi o'rgatmadi ularga fikrlash qanaqaligini. O'zlarini dunyo qarash aqidasidan, tariqatdan turib fikrlagan uchun yana qaytadan o'zlarini rivojlanishga olib chiqib keldi. Endi biz O'zbekiston xalqiga hozir tayyorlangan bu ziyolilarni qayerdagi bir ummatni tariqatiga zid bo'lgan saqofatlangani uchun bu ummatga hech qanday ta'sir o'tkazmayapti. Bizni O'zbekiston xalqida dini islomiy, islom aqidasidan turib bir tariqatini o'rgangan saqofatli ziyolilar bo'lsa, xalq bilan yakdil bo'ladi, tushunadi uni, ayrilib qolmaydi. Mana shuning oqibatida hozirgi biz ziyolilarimiz bu O'zbekiston musulmon xalqidan ajralib qolganligini oqibati shu buzuq, sassiq, bu demokratiya fikrlar bilan saqofatlanganligi.
Demokratiyani haqorat qilmang. Rahmat. Rahmat. Fikrlaringiz uchun rahmat. Bu Ozodlik onlayn. Yana bir bor eslatib o'taman. Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz ochiq. Marhamat qilib siz ham suhbatda ishtirok etish uchun mana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Jonli studiyaga ulanib o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Men bilan studiyada hamkasbim Sirojiddin Islom, Sirojiddin, mana hamkasbimiz Sarvar Usmon, siz Abdulla Iskandar. Shu hafta davomida ozodlik maxsus mana shu millati, davlati, vatani taqdiri uchun qayg'uradigan kim bo'lishidan qat'iy nazar istalgan odamni mana shu muayyan mavzu, muayyan muammolar yuzasidan fikr bildirish uchun maxsus bir sahifa ochganmiz, Ozod nazar degan. Mana shu Ozod nazarga o'sha nazarini, qarashini, fikrini mustaqil tarzda ifoda etadigan odam qidirasizlar.
To'g'ri.
Hammamiz. Qani ular? Nechta odam bor? Mana Ozod nazar bildirish, ozod fikr bildirish imkonidan foydalanishga harakat qilayotgan. Mana men ham borman. Mayli kimligini aytmasin deysizlar, to'g'rimi? Shaxsingiz ham muhim emas, hatto bu yerda kasbingiz ham muhim emas. Muhimi fikr borligi. Nechta mana shular? Sirojiddin.
Afsuski, O'zbekistonda bilasizmi, bu shakllangan bir fikriy yo'qchilik odamlarni qiynaydi. Bizdagi eng qiyin muammo mavzu ko'p bo'lishidan qat'iy nazar gapiradigan odamlarning ozligi.
Nimaga ularni aqli yetmaydimi?
Yo'q, aqli
yetmaydimi? Nimaga?
Ikkita sababni ko'raman. Birinchidan, turfa fikrlilik O'zbekiston jamiyatida shakllanmagan hanuzgacha. Bo'lgan bo'lsa, o'sha bug'dirilgan. Ya'ni aqlliyat xoin, aksariyat esa johil. Mana shuni xulosa qilaman. Ikkinchi jihati esa bu o'sha biz aytgan intelligensiya qismining yo ijtimoiy tabaqalanishu oqibatida yo demak elita sinfiga o'tib ketganligi yoki aksar qismining esa yoki o'sha yo'qsullar bilan birga yo'q bo'lib ketganligi o'rta sinf ya'ni o'rta tabaqa bizlar middle class deydigan tushuncha O'zbekistonda shakllanmadi.
Bu masalan o'sha eski intelligensiyani bir qismini siz aytgandek yo'qsullar safiga qo'shilishi o'sha zihniyatdagi yo'qsullikka ham olib keldi menda.
Bilasizmi, unda bo'lmasa hamki, lekin o'sha o'qtaga olib keldi. Ya'ni odamlarda e'tiroz kuchaydi-yu, lekin turfa fikrlilik shakllanmadi. Biz o'zbek jamiyatiga qaradigan bo'lsak, yo siz demak aqida parassiz, agar demokrat bo'lsa sizni aytadiki, demak bu dunyoviy deydi, aqida parastlarda tushunchasi bor.
Mana hozirgina eshitganimiz kabi.
Yoki agar siz dindor bo'lsangiz bu radikal deyishadi. Ya'ni o'rta o'sha o'zbeklarga xos bo'lgan bir mentalitet shakllanmadi afsuski. Biz qaraydigan narsamiz ikki qutb bor. Ikkalasi ham bir-birini tanimaydi, ikkalasi ham o'z yo'lida ketyapti va alal oqibat bu juda ham xunuk bir oqibat natijalarga olib kelishi mumkin. Bizni qo'rqitadigan jihat ham mana shu.
Jamiyatda demak fikriy bir bo'shliq, fikriy bir fikr jihatdan
go'yoki fikr borday, lekin fikr borday go'yoki, lekin u fikr bir taraflama.
Mana xabaringiz bor, o'tgan ikki adashmasam ikki hafta ilgariga Ozodlik onlaynda o'sha Anvar Nazirov chiqib, tahlilchi, jamiyatshunos, o'sha maktab ma'rifati haqida gapirib turib, keyin ozodlikni sovet parastlar, Putin parastlar bosib ketdi. Umuman bugun jamiyatda mana shunaqalar bosib ketdi. Qani ziyolilar degan bir xitob bilan keyin Facebookda yozishlar qildi va mana hozir o'qib beraman. Ozodlik bir harakat qilsin, boshqa yangi odamlarni qidirsin, yoshi qanday bo'lmasin, farqi yo'q. Bir yangi gap chiqsin o'zbeklarimizdan. Kimdan chiqadi bu yangi gap? Ozodlik qayerdan yana qidirish kerak? Butun dunyo xaritasi bo'ylab qidiryapmiz zotan.
Bilasizmi, buni uchun o'sha jamiyat o'zida bir muhit shakllangan bo'lishi kerak.
Kim shakllantiradi? Bugungi hukumatga turfa fikrlilik kerak emas, tanqidiy fikr kerak emas.
Bu haqiqat, haqiqat olinadi, u talab qilinmaydi.
Haq olinur, berilmas.
Albatta, o'sha narsa, ya'ni biz qo'limizdan kelgancha harakat qilishimiz kerak. Ziyolilarning vazifasi o'sha aksariyat ommani johillikdan
qutqarish
va fikrlashni o'rgatishimiz kerak. O'sha fikriy bo'shliq bo'lgandan keyin qorni och odam non o'ylaydi.
Non o'ylaydi.
Ya'ni iqtisodiy rivojlanish bir paytda o'zida o'sha ma'naviy, madaniy unsurlar bilan to'ldirilgan holda bo'lsa-ya, mukammallik bo'ladi. Siz ma'naviyat haqida gapirsangiz, madaniyat haqida gapirsangiz, axloq, go'zal axloq haqida gapirsangiz, qorningiz och bo'lsa.
Masalan, shu Gandining gapini aytmoqchiman. Qorni och xalq oldiga chiqib, san'at haqida gapirish unga nisbatan haqoratdir degan gapi bor-da.
Yuqori materiallar haqida gapirmas kerak.
Bu kunda o'sha.
Lekin ayni paytda
O'zbekistonda jamiyatni qornini ocham deb bo'lmaydi-da.
O'zbekistondagi muammo
Rossiyadagi mardikori ham
ijtimoiy o'sha mardikorni gapini eshittira oladigan kuchlarda yo'qligi, institutlarda yo'qligi, ijtimoiy institutlarda yo'qligi. O'sha ijtimoiy institutlarni shakllantirish kerak. Davlat tashkilotlari, hukumat tashkilotlari ularga gapirish uchun minbar berish kerak.
Mana minbar, mana. Mana bugungi suhbatdan foydalanib, mana Sirojiddin, Sarvar Usmon va umuman ozodlikka agar ozod nazarda chiqib xalqqa aytadigan, jamoatchilik bilan o'rtoqlashadigan fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Mikrofonimiz ochiq. Ozodlik onlayn uni bitta shakli, ozod nazar boshqa bir shakli, bahs onlayn boshqa bir shakli. Marhamat, turfa fikrlar, yangi odamlar chiqinglar. Faqatgina biz mana Toshbo'lat aka Yo'ldoshov, Tolib aka Yoqubov, Dilorom opa Isxoqova va yana shunday 4-ta 5-tagina shu millati uchun haligi nima deydi, vatandoshlari uchun qayg'urib kunni qaysi paytida telefon qilsak ham gapirishga tayyor odamlarimiz safi, ziyolilarimiz safi kengaysin. Rahmat sizga Sirojiddin. Tolib aka, shu yerda endi agar biz bilan bo'lsangiz hali ham. Tolib aka,
siz ham bilanman
shu yerdasiz. Demak, Tolib aka, mana hozirgi eshitdingiz gaplarni, ancha fikrlar bildirilyapti. Mana turfa fikrlilik, tolerantlik yo'qoldi. Buning uchun mana shu turfa fikrlilikni orzu qilmagan, unga intilmayotgan va shuning uchun mana yana Sirojining gapidan iqtibos keltiraman, haqqini talab qilmayotgan ziyolilarimizning mas'uliyati qanchalik bugungi mana shunday bir jamiyatni qutblashuvi, bir tarafi IShIDchilar, bir tarafi Putin parastlar, yana bir tarafi bilmayman kimlar, mana shunaqangi qutblashuvi uchun yana ziyolilarimizning mas'uliyatiga qaytaylik.
Man bir narsani sizlarga shu eslatmoqchiman. Mana shu O'zbekiston Fanlar Akademiyasidan Fanlar Akademiyasi deyarli yo'q bo'ldi hozir. Ilgari Sovet davrida davrida anchagina ilmiy tekshirish institutlari, hatto shaharchaga bor edi, ish qizg'in edi. O'sha paytda ham men albatta mana kichkinagina Armanistondan Esir Fanlar Akademiyasiga 19-ta haqiqiy a'zo bo'lsa, O'zbekistondan bitta edi. Faqatgina Obid Sodiqov haqiqiy a'zo edilar. Mana shu shunday bo'lishiga qaramasdan O'zbekistonda ilmiy izlanishlar, ziyolilar yetarli edi. O'shalarning hammasi hozir yo'q bo'ldi. Man ko'p o'ylayman, nimaga yo'q bo'ldi? Shu kerak-ku jamiyat uchun olimlar, ziyolilar kerak-ku. Bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi-ku, o'shalar ishi bo'lmaydigan bo'lsa. Man shunday xulosaga keldim. Mana qarang, Islom Karimov iqtisod fanlari kandidati bo'lgan. U bir paytlar plan va ekonomika bo'yicha
Gosplanni boshqargan.
Prezident bo'lgandan keyin darrov iqtisod fanlari doktori bo'ldi. bozor iqtisodiyoti bu ishi himoya qildi. Bir pasdan keyin O'zbekiston Fanlar Akademiyasini haqiqiy a'zosiga aylandi. Endi sal nomusqori bo'lgan odam bundaqa karyera qilmaslik kerak-da, sal haqdan uyalish kerak. Endi bu odamda hech qanday haqdan uyalish degan bir narsa yo'q. Shuning uchun bundan tashqari Islom Karimovning bir xususiyati bor. Jamiyatda undan reytingi yuqoriroq bo'lgan odamlar bo'lmasligi kerak. Mana masalan Rustam Usmonovni hamma biladi.
Rustam Bankki.
Rustam Usmonov juda haligi yuqori malakali olim bo'lgan. 300 dan ortiq maqolalar, kitoblar, monografiyalar yozgan odam. Mana shu odam 17 yildan beri jasoyda o'tiribdi, qamoqda o'tiribdi. Shuni keyingi 6 yilda jasoyda o'tayapti. Chunki o'sha odamni o'sha paytda 90-chi yillarning o'rtasida reytingi juda baland edi.
Demak, bu reyting Karimovnikidan baland bo'lishi mumkin emas, shuning uchun muhit yo'q. Tolib aka, shu yerda sizga bitta xususiy savol agar mumkin bo'lsa bermoqchiman. Mana siz xorijda yashayapsiz. O'sha O'zbekiston ichkarisida gapirgan gaplaringiz, qilgan ishlaringiz uchun mamlakatni tark etishga majbur bo'ldingiz. Kuyovingiz mana jasliqda qolyapti. Uzoqdasiz, yoshingiz o'tib qoldi, salomatligingiz yaxshi emas, lekin shunga qaramasdan baribir gapirasiz shu O'zbekiston bilan bog'liq, O'zbekistonliklar bilan bog'liq nimaiki mavzuda murojaat qilsak, gapirasiz. Yo'q, gapirmayman, mazam yo'q, yo boshqa demaysiz. Nima uchun? Nima sizni mana shunga undaydi? Nima uchun sizdan boshqalarga o'xshab, gapirganim bilan nima o'zgaradi demaysiz? Nima uchun siz ham endi tashqariga chiqdim, tinchgina yashab yuribman, kuyovim esanman, qamoqdan chiqarib olay demaysiz? Nima uchun? Nima sizni mana shu hali ham gapirishga undayapti?
Zamiraxon, men bitta xulosaga keldim. Mana shu Fransiyada hozir tashqarida salkam 10 yil yashayapman. Bitta qat'iy xulosaga keldim. O'zbekistondan chiqib ketmaslik kerak ekan. Chiqib ketgandan keyin kurashni to'xtatish kerak ekan. Foydasi yo'q ekan u narsani. O'zbekiston ham hozir o'sha SSRda kabi haligi temir devor ichida turgan bir mamlakatga aylangan. Shuning uchun shuma aslaman O'zbekistonni tashlab ketganligim uchun. Endi menga yo'l yo'q O'zbekistonga qaytib borish uchun. Undan tashqari mani yaqinlarimda uchun mandan o'ch olyapti. Man uchun yaqinlarimdan o'ch olyapti to'g'rirog'i.
Lekin baribir gapiryapsiz-ku Tolib aka, baribir mana to'xtamadingiz-ku.
Endi
kuchni qayerdan olyapsiz demoqchiman Tolib aka, qayerdan, nima sizga kuch beryapti? Mana shu boshqalarga misol qilib sizni ko'rsatmoqchiman. O'rtoqlar, mana mumkin-ku. Hatto sizlar
Man ikkita katta shaharda, SSRda ikkita yaxshi shaharda o'qishda bo'lganman, Moskvada, Kishinyovda. O'sha paytlarda o'sha ikkita shaharda juda ko'p dissidentlar bor edi. Mavjud tuzumga qarshi kurashayotgan odamlar bor edi. Men shularni ichida
katta bo'ldingiz. Demak, suyagingiz o'sha eski dissidentlar davrasida qotgan. Rahmat Tolib aka, sog' bo'ling baxtimizga. Suhbatimizning oxirgi daqiqalari qolyapti. Demak, biz bilan hozir suhbatda o'zlarini Otabek deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mana Otabek, ziyoli oydinlarimiz qayerda degan savol atrofida suhbatlashyapmiz. Sizni fikringiz nima?
Men mana hozirgi yoshlar nimasi qatori desangam, men bir narsaga hayronmanki, mana ziyoli deysa, shu ziyolilar o'zi qayerda? Bu ziyolilar menimcha propagandist tashviqotchilarga aylanib ketdi. Hech qanday ziyoli qolmadi. Ular nomi bordir, u doktor, voktor. Nega deng? Chunki mana O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri faqat mustaqillik haqida so'z ketdi.
Otabek, orqangizda juda shovqin bo'lyapti. Agar iloji bo'lsa aytib qo'ying, sal sekinroq gapirishsin. Umuman siz ziyoli deganda kimni nazarda, kimni tasavvur qilasiz? Birorta sizni hayotingizda masalan ziyoli deyishga arzugulik birorta shaxs bormi? Bo'lsa, masalan, nimasiga ergashasiz o'sha odamni? Nimasiga ziyoli deysiz?
Agar ziyolilar kim degan esa men Hojiboy Tojiboyev aytgan bo'lardim. Chunki bu inson achchiq haqiqatni yumor darajasiga ko'rsatib xalqqa berardi. xalqqa shu yumor orqali yetkazib beradi. Ziyolilikni nima deydi? Zehni o'tkirligi, u birovni nima deydi? Marrasdan o'tib ketib turib, o'ziga boshiga talofat ottirib olmasligi kerak, chunki jamiyatda har xil insonlar bo'ladi.
Hojiboy rahmatlik o'tib ketdi endi. Demak, qolmadim ziyolimiz boshqa.
Ziyolilar bor, orada bor, bir ikkita shoirlar bor. Endi hozir endi chiqishyaptida orasida. Lekin men yana aytolmayman-ku, bular mana vaqtlarini bo'sh qo'yib qo'ydi. Lekin bir tomoni ham bor, mana ziyolilar deyishda mana Muhammad Solihlarni ham misol keltirish mumkin, lekin u odamni bitta kamchiliklari bor. Chunki u kamchiliklariki ular faqat minus tomonda aytadilar, lekin o'zlari tomonidan plus aytilmaydi. Ya'ni taklif yo'q. Mana masalan aytadiki, iqtisodiyot bu deyishadi ziyolilar, masalan hozirgi yoshlarda masalan tarbiyasi jihatdan boshqasidan, lekin ular tomonidan men taklif shaxsan men eshitganim yo'q.
Endi Otabek, masalan ziyoli bo'lsa, shu hayotingizda shu ziyoliga ergashishga, uni gaplarini, uni fikrlarini tinglashga ehtiyoj bormi?
Albatta, albatta, chunki ziyoli insonlar sizga bir nima deydi, bir rahnamo bo'ladi. Mana tariqatni bilsangiz agar, tariqatda bir rahnamo bo'ladi sufilarda. Shu inson uni ruhini tarbiyat qiladi. Ya'niki bu jamiyatda tarbiyalovchi insonlar bo'lish kerak. Maxsus bir nima deydi, mana fanlar akademiyasi bo'ladi, ular o'tmishda nimani o'tmishni o'rganib turib, hozirgi kunda ko'rib, kelajakka tayyorgarlik ko'rib berish kerak.
Rahmat sizga Otabek, mana bugun siz qo'shildingiz bugun suhbatimizga, mana shunday fikrlaringiz bilan qo'shilsangiz, balki sizga o'xshagan yangi yoshlarimiz, mana Anvar Nazirov aytmoqchi, yangi ovozlar paydo bo'lar, qatnashib turing suhbatimizda. Navbatdagi suhbatdoshlarimizga ham oxirgi daqiqalarimizda imkon bermoqchiman. Rahimjon aka biz bilan. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Gapiring.
Endi bir holat borki, ziyoli bo'lishdi, juda qiyinchilik tomonlari bor ekan. Biz shu holatni o'rganish uchun ancha vaqtimizni sarfladi, yillar ketdi. Bu ziyolilar albatta bir nimaga uchrar ekan, bir balolarga, har xil holatlarga uchrar ekan. Bulardan misol Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Munavvar qori, hammasi bir juda og'irlik holatlarda olamdan o'tishgan. Hattoki birinchi ziyolilardan desak bo'laveradigan, endi har davrda o'zining ziyolisi bor. Bizning zamonamizga yaqinroq ziyolilardan Islomxo'ja degani bo'lgan. Bunda xabarlar bor. Xivalik vazir, Xiva xonini vaziri bo'lgan, shu hattoki shu ham oxirida xonni buyrug'i bilan yashirin tarzda o'ldirilgan.
Demak, ziyoli bo'lish kundani nima deydi bu? Boshli kundaga qo'yish.
Ha, bu boshli kundaga qo'yish bilan teng. Buni biz boshimizdan o'tkazdik. Sababi biz to'xtatmasdan bu oddiy narsa ham da, ziyoli bo'lish kerak, bu ziyoli bo'lganda ziyot tarqatish kerak, ma'rifatga qarshi,
jaholatga qarshi ma'rifat.
Ha, shunga qarshi ma'rifat bilan, johillikka qarshi ma'rifat bilan kurashish kerak. Boshqa kurashni boshqa yo'li yo'q dedik-da, bir kurash boshladik o'z davrimizda. Biz Habibulloh Karimov, buni bilasizlar, Islom va zamon kitobining muallifi. Ancha harakatlar bo'ldi, lekin shunisi qiziqki, yaxshi bir ziyolilarning ichidan, ya'ni men o'qituvchilarni ziyoli deb bilaman, vrachlarni ziyoli deb bilaman, shularning ichidan o'zimizga tarafdorlar ham topdik, o'zimiz shu el yurtni bir ma'rifat bilan bir sug'oraylik, bir foyda keltiraylik el yurtga deb harakat boshladik. Natija shunday bo'ldiki, har tomondan quvg'inga uchradik. Islom zamonida o'rgangan ko'p masalan olimlar bor, shu kitobda o'rgangan, shundan xabari borlar bor. Bular biladi biz qaysi ahvollarga tushganimizni. Oxiri vatanimizni tashlab ketishga majbur bo'ldik 3 kishi. Men, Habibulloh, yana bir ukamiz bor. Shu kishi uchalamiz ketishga majbur bo'ldik. Juda qattiq harakatlar qildik. Maktablar rivojlantiramiz deb, unga sa'y harakatlar, pullar sarflandi, boshqa va boshqa narsalar. Endi bitta narsaki, ziyolilar hozir qo'lini urib, qo'ltig'iga urib, qo'lini yuvib, qo'ltig'iga urib olgan davr bo'ldi. Hozir yo'q emas ziyolilar. Nimaga yo'q? Eng nimalar kichkinalari qoldi. O'zbekistonda masalan Shukrullo qoldi. Kichkina deganim sababi eng yosh ziyolilardan eng yoshi.
Siz endi Rahimjon aka o'zingizni guruhingizdagilar nazarda tutyapsiz. Kengroq ma'noda olsak, umuman o'sha.
Albatta, kengroq ma'noni olgan taqdirimizda ham hozir ziyoli degani bu qo'rqadigan odam degani emas. Sababi O'zbekistonda bo'ladimi, Qirg'izistondami, Qozog'istondami, davlat qaysi yer yasharini qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, u nur tarqatuvchi. Nur tarqatayotgan odam albatta kuyish xavfi ham bor.
To'g'ri. Va yana Rahimjon aka, mana oxirgi afsuski minutimiz qoldi. Mana shu nurni tarqatish uchun bugun dunyo bir quvona anoridek bir narsa deganda Abdulla Aripov O'zbekiston ichida bo'lish ham shart bo'lmay qoldi. Mana shu ziyolilarga ikki og'iz gapingiz bormi? Oxirgi mana.
Ha, bor albatta. Ziyoli birinchi o'rinda fidoi bo'lish kerak. Bu narsani unutmaslik kerak. Qachonki ziyoli fidoi bo'ladi, uni ziyosi tarqaydi. Boshqa holatda tarqamaydi.
Rahmat sizga Rahimjon aka, Tolib aka, Dilorompa, Toshpurat aka, hammalaringizga rahmat. Ziyolilarimiz safi kengaysin, millatga nur, oydinlik olib keluvchilar safi ko'paysin degan umid bilan bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Kelgusi onlayn mavzularni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Xayr, hamisha salomat bo'ling.